Blaðsíða 91. Nú var Bolli einn í selinu. Hann tók vopn sín, setti hjálm á höfuð sér og hafði skjöld fyrir sér og sverðið fótbít í hendi. Enga hafði hann brynju. Þeir Halldór ræða nú hvernig eigi að sækja því að enginn var fús að ganga í selið. Þá mælti Án Hrísmagi. Eru þeir menn hér á ferð er Kjartani eru skildari að frændsemi en ég? En engum mun minnistæðri en mér sá atburður er Kjartan lést. Mun ég fyrstur ganga inn í selið. Síðan gekk Án inn í selið og hafði skjöldin yfir höfði sér. Bolli hjó til hans með sverðinu fótbít í gegnum skjöldin og klauf Án í herðar niður. Fékk hann þegar bana. Þá gekk Lambi inn. Í sama bili kifti Bolli fótbít úr sárinu og hafði þá ekki skjöldin fyrir sér. Þá lagði Lambi í lær Bolla og var það mikið sár. Bolli hjó í móti á öxl Lamba og rendi sverðið niður með síðunni. Hann varð þegar óvígur. Í þessari svipan gekk inn Helgi Harðbeinsson og hafði í hendi mikið spjót með járnvöðu skafti. Þegar Bolli sér það, kastar hann sverðinu en tók skjöldin báðum höndum og gekk fram að selstyrunum í móti Helga. Helgi lagði til Bolla í gegnum skjöldin og hann sjálfan. Bolli hallaðist upp að selsvegnum. Nú þustu menn inn í selið. Þá mælti Bolli. Það er nú ráð, bræður, að ganga nær en hér til. Sagðist búast við að nú yrði skömm vörn. Þorgerður svaraði og bað á að ganga milli bóls og höfuðs á Bolla. Bolli stóð enn upp við vegginn og hélt að sér kyrtlinum til þess að iðrin hlypu ekki út. Þá hljóp Steinþór Ólafsson að Bolla og hjó til hans með öxi á hálsin og gekk þegar af höfuðið.